SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Ms. Donna Gasconia, siyang Executive Vice President ng DARE Philippines, at ating tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang prevention sa drug abuse. Magandang araw po, Ms. Donna.
Magandang araw din po.
Maraming salamat sa inyong panahon.
Salamat po at nahanap niyo kami sa Pilipinas.
Una po muna sa lahat, liliwanagin ko, ang DARE Philippines po ay hindi rehabilitation program. Ito po ay isang education program.
Ang programa po namin ay preventive education, ang ibig sabihin po ng DARE, Drug Abuse Resistance Education. Ang ginagawa po namin ay tinuturuan, tinitrain po namin ang mga pulis para maging teacher sa loob ng classroom. At sila naman po ang nagtuturo sa mga grade 5 hanggang grade 12 para po mga isang oras lang po yan sa isang linggo para po sila ay huwag tumikim ng droga. Ang slogan po namin, say no to drugs.
Ito po ay bahagi ng curriculum ng mga eskwelahan?
Sa ngayon po hindi pa, pero meron po kaming ugnayan sa Department of Education. Ang ating pong bagong Secretary of Education, si Secretary Leonor Briones, ay nag-announce na siguro po mga isang taon ay maipapasok na ito sa curriculum. Sa ngayon po ay pakiusap pa lamang na meron po mga teacher ng public schools kasi po ang DepEd nga po ay isang very staunch supporter ng programa. Yun po mga public school teacher, ipinapasok po nila ang lesson sa MAPE, yun pong tungkol sa health, meron hong isang oras na ibinibigay para sa DARE lesson.
Ito po ba ay iba-ibang approach sa bawat edad?
Opo. Meron pong programa para sa grade 5 at grade 6. Meron pong programa para sa yung middle school at meron pong programa para sa senior high school. Magkakaiba po yung programa.
Ngayon pa sabi ninyo, mga pulis ang educator. Ang educator. Bakit po mga pulis ang pinili ninyo?
Nakita po kasi nang nag-umpisa po ito sa Los Angeles Unified School District at saka ng Police Department, LAPD, nakita po nila na pag ang pulis ang pumasok sa classroom at siya ang magbigay ng isang awareness, yung para buksan ang isipan ng mga bata na iwasan ng droga, ay mas epektibo po kaysa po kung teacher ang magsasalita. Ang pinakadahilan po kasi, ang pulis, alam niya kung ano talaga ang epekto ng masama ng droga. Siya po yung nasa kalsada, sa lansangan, nakikita niya yung mga pusher, nakikita niya yung mga gumagamit ng droga na nasisira ang buhay. Mas mayroon po siyang karapatang magsalita, mas tunay po yung karanasan niya. Mas nakikita po yan ng mga bata.
Ngayon po, sa mga nitong nakaraan, medyo naging masigasig yung puwersa ng pulis sa pagtugi sa mga drug addict at mga pusher. Hindi po ba't nagkaroon ng epekto ito sa mga sesyon ninyo, sa mga paaralan?
Lalo pong dumami ang humihingi na ipasok na yung programa sa kanilang mga paaralan. Na dati po kasi ay kami ang lumalapit at kinapakiusapan namin ng principal, ang DepEd Division of City Schools na kung maari po sana bigyan kami ng mga dalawang oras sa isang buong semester para lang maituro ang DARE. Pero nung pong naging si President Duterte na po ang Pangulo at nakita na po kung gaano kalala ang problema sa droga, kami na po ang nilalapitan, kami na po ang pinakikiusapan na kung maari ibigay na yung magturo na yung mga pulis ng anti-drugs, yun nga po, na makuha agad ng mga bata ang lesson.
Bakit po grade 5? Kung isipin niyo grade 5, 10 taong gulang pa lamang yun.
Opo, kasi nga po, sana bago sila makatikim ng droga. Mas mahirap po kasi yung turuan ng bata pag nakatikim na siya ng droga, kaya iba na po yung lesson dahil nakatikim na po yan eh. Ang ginagawa po namin, bago man lang makatikim yung bata, bago siya malapitan ng mga sindikato para hindi niya akalain na may droga na pala siyang natikman, tinuturuan na po sila, binubukas na yung isipan na mag-ingat kayo dahil kayo ang ganitong gagawin sa inyo na hindi niyo namamalayan. eh, droga na pala yung natikman nyo. Tapos, yun na, magiging na silang addict. Kaya susubukan po na bago man lang sila umabot sa edad na medyo parang, uy, medyo curious na kami, eh, unahan na po.
May isang taon na po ang programang ito, kung di ka nagkakamali?
Kami po ngayon, parang revival po kasi kami talaga. Nag-umpisa po kami noong September 2015. Isang taon pa lang po yung academic year na nakapagbigay kami ng programa. Pero ang kasaysayan po ng programa, 1993 pa po ito nag-umpisa sa Pilipinas. Nahinto lang po noong year 2000.
Ano po ang nakita ninyong pagbabago o pag-usad simula nung nagbalik kayo last year?
Yung pong mga bata, una, nagbago yung tingin nila sa pulis. Kasi nga po, siyempre po, lalo na ngayon, ano, takot ang mga bata sa pulis kasi may baril, marahas. Pero yun yung mga pumunta yung mga pulis ng DARE, tanggap na tanggap po sila ng mga bata kasi malinis, walang kotong, hindi nagdodroga. Yung pong mga pulis namin, drug-free. Hindi po sila pwedeng maging DARE teacher nang hindi sila nakatapos ang drug test. Hindi ho sila magka-qualify sa DARE program pagka after the drug test, nag-positive sila. So lahat po ng DARE officer na police, hindi po kasi lahat ng police ay qualified maging DARE officer. Yung pong pumapasa sa programa namin, certified drug-free.
Ano pong ginawa ninyong mga paghahanda at pagsisikap sa kung pag-uusapan naman natin yung mga educator? Dahil nabanggit ninyo yung mga bata, karamihan o pangkaraniwan ay takot sa pulis dahil may baril at nauugnay siya sa inaaresto yung mga tao. So ano pong ginawa ninyo mga paghahanda para mapalapit naman yung mga bata sa kanila?
Ang pinaka-epektibo po talaga ay makita ng bata yung DARE officer. Talagang personal experience po ang hinahabol namin. Yung iba ho yung decorum ng aming DARE officer. Medyo mataas po talaga ang standard. Kumbaga, pwede kang maging police, pero kailangan umabot ka sa isang standard bago ka maging DARE officer. So,
ito po ba yung
medyo parang cream of the crop. Oho.
Ito po ba yung meron po ba silang mga kailangan na tatanging pagsasanay sa edukasyon? O di kaya ay sa early childhood learning? Or sa...
Opo, para mag-qualify po sila, may interview muna at saka screening. Number one nga po doon yung drug test. Pagkatapos po, they have to take, kailangan po silang mag-aral ng 10 days. Live-in po yan, hanggang gabi po kasi ang session. At andun na po lahat yung mga pangangailangan. Nandun yung tungkol sa DARE lesson. Nandun din po yung tungkol sa communication skills. Andun po yung proper behavior. Andun po yung dapat yung courtesy, yung... may mga halo-halo po yung programa na yun na 10 days, intensive po yun. Tapos parang gagraduate po sila kung makuha nila yung points na nire-require ng mga mentor. Meron po kasi tayong qualified mentors lang din. Tsaka lang po sila gagraduate. And then itetest po namin sila sa classroom. Yun pong teacher at yung principal ng school ay nag-e-evaluate din po ng ating DARE officer. So kailangan pong walang negative evaluation dahil the moment pong may negative evaluation, tanggal po yung pulis sa DARE program.
Dahil mahalaga po na ma-establish yung ika nga nila yung rapport ng pulis at ng mga estudyante. So isang police officer o isang DARE educator sa bawat classroom sa buong semester, ganun po ba yun?
Ang ideal po sa amin ay isang police officer sa isang school. Pero dahil sa dami po ng estudyante, halimbawa po sa Manila, grade 6 pa lang po ay 27,000 students na yon. So meron po kaming arrangement na at least 3 officers ang naka-assign sa isang public school. Tapos nagsasaluhan sila. Kaya nga po ngayon, hindi pa po kami nakakapasok sa lahat ng classroom. Iilan pa lang po yung mga lugar na nakapasok na yung DARE lesson.
Sa tingin po ninyo, ano pa ang mga maaaring ipagbuti o ipagtibay para mas lalong tumagal at magtagumpay ang programa ninyo?
Sa ngayon po, ang sumusuporta ng sa programa ay ang National Capital Region ng PNP, Philippine National Police National Capital Region. Kaya Metro Manila pa lang po ang talagang medyo may sistema kami ng pagpasok. Pero meron na rin po ang Laguna, may inisyatiba po ang Laguna, Batangas at saka General Santos. Para ho mas maging systematic, hinihintay po namin yung national directive. Meron na pong mga napirmahang dokumento, may mga kasunduan na po kami. Siguro po mga bandang 2017, sa January 2017 po, magiging systematic na po yung pagpasok namin. Kasi ngayon nga po, puro pakiusap, sino yung humingi, hindi po offered pa.
So mas formal na pula, susunod
na tayo. Opo. Recognize na po kami ng national government na ilagay na po kami sa National Anti-Drug Plan of Action na ini-implement ng Government of the Philippines. Na ilagay na po kami sa PNP. Meron na po kaming napirmahan sa PNP. Kaya nga lang po, nasa policy level pa, yung full implementation, naghihintay pa po.
Aabangan namin ang mga susunod na mga kaganapan sa Dear Philippines. Maraming salamat, Donna Gasconia ng Dear Philippines.
Maraming salamat din po.